подкасты «Радио Свобода».
Влады Беларуси адмовіліся запрасіць назіральнікаў АБСЕ на так званы адзіны дзень выбараў 25 лютага. Чаму Лукашэнка баіцца назіральнікаў АБСЕ? Пра гэта мы пагутарым у нашай сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш госць – амбасадар Злучаных Штатаў у АБСЕ Майкл Карпентер. Містэр Карпентер…
Шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
Дзякую вам.
Why do you think Lukashenko regime is...
Чаму, на вашу думку, режим Лукашэнкі адмаўляецца запрасіць назіральнікаў АБСЕ на так званыя выбары?
Well, the previous elections in 2020 were neither free nor fair, so...
Папярэднія выбары ў 2020 годзе не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Наконт прычынаў трэба спытацца ў яго самога. Але нам вельмі шкада, што Беларусь не скарысталася магчымасцю запрасіць назіральнікаў АБСЕ. Трэба ўлічваць, што гэта абавязанне, якое Беларусь з уласнай волі ўзяла на сябе, бо яна адна з краін-удзельніц АБСЕ, ладзіць свабодныя і справядлівыя выбары. Я нагадаю нашай аўдыторыі, што ў Парыжскай харце вельмі канкрэтна вызначаны абавязак для ўсіх краінаў АБСЕ – дазваляць свабодныя і справядлівыя выбары і дэмакратычныя працэсы. АБСЕ – гэта залаты стандарт назірання за выбарамі. Таму папросту шкада, што рэжым Лукашэнкі адмаўляецца ад такой магчымасці. Гэта кажа пра тое, што ў Беларусі працягваюцца антыдэмакратычныя тэндэнцыі.
Mr. Dapkunas, the Belarus representative to the OSCE.
Сталы прадстаўнік Беларусі пры АБСЕ Андрэй Дапкунас назваў чатыры прычыны, чаму не запрасілі назіральнікаў. Па-першае, ён сказаў, што ў АБСЕ нібыта адсутнічаюць адзіныя стандарты назірання за выбарамі. Па-другое, крызіс даверу паміж канфліктуючымі краінамі. Па-трэцяе, санкцыі еўразвязу ў дачыненні да чальцоў цэнтральнай выбарчай камісіі і дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Па-чацвёртае, складаная лагістыка, бо еўразвяз забараніў авіязносінасць Беларусю і абмежаваў працу памежных пунктаў пропуску. Ці лічыце вы пераканаўчымі нейкія з гэтых прычынаў?
Не,
калі адказваць коротка, дык не. Пры ўсёй павазе да амбасадара Дапкюнаса, я думаю, што гэта ўсё дымавая завеса. Я ўжо сказаў, што ўсе краіны АБСЕ бяруць на сябе абавязанне дазволіць місіі назірання за выбарамі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ўжо дзесяцігоддзямі карыстаецца вельмі яснай метадалогіяй, якая аднолькава ўжываецца для ўсіх краін-удзельніц. Амаль усе краіны АБСЕ карыстаюцца гэтай метадалогіяй. Няма нейкіх лагістычных праблемаў. І няма прычын, чаму любыя санкцыі супраць прадстаўнікоў Беларусі на выезд з краіны павінны ўплываць на назіранне за выбарамі ўнутры краін. Таму я думаю, што ўсё гэта наўмыснае заблытванне пытання, і ў гэтым зусім няма сапраўднай прычыны.
У апошнія гады рэжым Лукашэнкі ўсё больш і больш залежыць ад Расіі. Ці бачыце вы рэальную пагрозу таго, што адбудзецца поўная інкарпарацыя Беларусі ў Расійскую Федэрацыю?
Я б сказаў так. Паўзучая анексія Беларусі Расіяй ў апошнія пару гадоў прасоўваецца вельмі хутка. І гэта толькі пытанне часу, калі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі апынуцца пад сумневам. Шкада, што так адбываецца. Гэта паступовы працэс. Можна сказаць, што тут выкарыстоўваюцца стратэгіі, калі жабку вараць патроху. Ці параўнаць гэта з тым, як па кавалачку па лустачцы адразаюць салямі. Гэтак жа патроху элементы беларускага суверэнітэту інкарпаруюць у расійскі працэс прыняцця рашэнняў. Шкада, бо Беларусь мае доўгую гісторыю як суверэнны суб'ект, доўгую і вартую гонару культурную гісторыю. Народ Беларусі надзвычай пакутаваў падчас Другой сусветнай вайны. Беларусы намагаюцца аднавіць сваю мову, сваю ідэнтычнасць, суверэнітэт, незалежнасць. І сумна назіраць, як шматвектарная палітыка мінулага цяпер, па сутнасці, ператварылася ў аднавектарную. І гэты вектар – падтрымка Расіі, і, як я ўжо сказаў, паўзучая анексія.
Ці вы бачыце нейкія крокі, якія маглі б зрабіць Злучаныя Штаты, каб супрацьстаяць такой інкарпарацыі? Вы яе параўналі з тым, як наразаюць салямі ці павольна вараць жабку.
Well, the United States over the last
Злучаныя Штаты за апошнія два фінансавыя гады далі больш за 60 мільёнаў даляраў падтрымкі Беларусі. І гэта значная сума для падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў, дэмакратычнага руху. Мы вельмі ясна далі зразумець, што падтрымліваем мірныя дэмакратычныя змены ў Беларусі. І выбары – ключавы спосаб зрабіць гэта. Таму той факт, што рэжым павярнуўся спінай да свабодных і справядлівых выбараў, адмовіўшыся дазволіць назіранне, выклікае пытанне, што яны маюць намер зрабіць у дзень выбараў. Вельмі шкада, што так адбываецца, бо гэта магло быць шляхам да мірнай эвалюцыі, а гэта тое, што мы падтрымліваем.
У мінулыя гады вы наведвалі Беларусь, нават асабіста сустракаліся з Лукашэнкам і высокімі чыноўнікамі з ягонай улады. Якія сігналы вы атрымлівалі ад іх у той час, да 20-го году?
Думаю, што да 2020 году былі сапраўдныя намаганні захаваць беларускі суверэнітэт і незалежнасць, а таксама падтрымліваць у нейкіх межах некаторыя аспекты беларускай культурнай і нацыянальнай ідэнтычнасці, у тым ліку мову. Мы падтрымлівалі ўсё гэта, падтрымлівалі дыялог, камунікацыю з афіцыйным Менскам, але пасля 2020 году адбылася надзвычайная спіраль рэпрэсій. Гэта выйшла з-пад кантролю з такім мноствам палітычных вязняў. На душу насельніцтва ў Беларусі цяпер больш палітвязняў, чым у любой іншай краіне свету. Цяпер іх у турме прыблізна 1500. І яны там толькі за тое, што падтрымлівалі дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Гэта варта шкадавання.
Ці вы дагэтуль маеце кантакты з беларускімі афіцыйнымі асобамі? Я маю на ўвазе не абавязкова асабіста вас, але агулам прадстаўнікоў ураду США. І як улады Беларусі глядзяць на гэтую пагрозу інкарпарацыі ў Расею? Ці спрабуюць яны наладзіць нейкія кантакты з Захадам і неяк аднавіць тую шматвектарную палітыку?
Як вы ведаеце, мы цяпер не маем у Менску актыўнай прысутнасці амбасады, але мы маем магчымасць камунікаваць з беларускім міністэрствам замежных справаў, і мы гэтым карыстаемся. Мы таксама вельмі актыўна камунікуем з дэмакратычнымі сіламі. Вы, напэўна, ведаеце, што нядаўна мы арганізоўвалі стратэгічны дыялог з удзелам Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і іншых структураў дэмакратычных сілаў, якія намагаюцца арганізаваць мірны пераход да дэмакратыі ў Беларусі. Такім чынам, мы падтрымваем дыялог як з афіцыйным Менскам, гэтак і з дэмакратычнымі сіламі, якія бачаць лепшую будучыню для Беларусі.
Але ці атрымоўваеце вы хоць нейкія сігналы ад афіцыйнага Менску, што яны хочуць хоць часткова аднавіць тое, што было да 20-го году?
Калі шчыра, я цяпер гэтага не бачу. Мы вельмі ясна далі зразумець, што чакаем свабодных і справядлівых выбараў, чакаем вызвалення ўсіх палітычных вязняў і спынення рэпрэсіяў. Калі мы пабачым гэтыя тры рэчы, мы зможам цалкам памяняць характар нашых адносінаў. Але мы не бачым зрухаў ні па якім з гэтых аспектаў, і таму мы захраслі ў цяперашняй сітуацыі. І гэта перадусім негатыўна адбіваецца на грамадзянах Беларусі.
Ці бачыце вы, як верагодны сцэнар стварэння новай доўгатэрміновай жалезнай заслоны, дзе Беларусь будзе цалкам ізаляванай ад рэшты Еўропы?
Фактычна, гэта адбываецца ўжо цяпер. Рэжым у Менску павольна і паслядоўна ізалюе Беларусь на міжнароднай арэне. Зноўку ж, гэта варта шкадавання. Я не думаю, што беларускі народ, беларускія грамадзяне падтрымліваюць, напрыклад, саўдзел у расійскай вайне супраць Украіны. Я не думаю, што яны хочуць мець з гэтым нешта супольнае. Я думаю, што беларусы хочуць міру і стабільнасці, хочуць жыць заможна, як усе народы. Яны хочуць, каб іх дзеці выраслі ў лепшай, больш заможнай краіне. Яны хочуць, каб было вяршэнства права і дэмакратычныя выбары, у якіх і голас сапраўды будзе мець уплыў на будучыню іх краіны. Усё гэта нармальныя рэчы, да якіх імкнуцца грамадзяне нармальных краін. Думаю, што гэта якраз тое, чаго хоча народ Беларусі. Не мне вырашаць, але гэта тыя сігналы, якія я атрымоўваю. І шкада, што цяпер рэпрэсіі настолькі моцныя, што людзі практычна не маюць магчымасці выказваць гэтае меркаванне.
У Злучаных Штатах часам чуваць галасы ізаляцыяністаў. Напрыклад, напярэдадні маштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну такія людзі сітуацыю ва ўкраіне называлі чыста еўрапейскай справай. Маўляў, варта пакінуць гэта еўрапейцам. Наколькі, на вашую думку, імаверна, што такія ізаляцыяністкія галасы стануць панаваць у амерыканскай палітыцы?
Гэта не зусім моя сфера компетенции коментаваць американскую политику. Вядома ж, у маёй краіне ёсць ізаляцыяністкія галасы. І яны існуюць ўжо шмат дзесяцігоддзяў. У гэтага доўгая гісторія. Урэшце, гэта задача дзяржаўных асобаў тлумачыць, чаму міжнародны парадак заснаваны на правілах у інтарэсах амерыканскага народу. Патлумачыць, чаму стабільнасць, бяспека і заможнасць нашых саюзнікаў у Еўропе ў выніку спрыяе Злучаным Штатам. Патлумачыць нашыя гандлёвыя адносіны, адносіны паміж людзьмі. Усё гэта грунтуецца на нейкай стабільнасці і міры ў міжнароднай сістэме. І калі ёсць аўтакратычныя рэжымы, якія імкнуцца знішчыць гэтыя дарожныя правілы, дык гэта падрывае бяспеку і заможнасць амерыканцаў у Злучаных Штатах. Таму гэта нашая задача тлумачыць такое штодня. Бо гэтыя сувязі не абавязкова відавочныя, і іх трэба тлумачыць падрабязна.
І маё апошняе пытанне, якім было б вашае пасланне тым людзям у Беларусі, якія нас цяпер слухаюць і якія не падтрымліваюць рэжым, і штодня сутыкаюцца з небяспекай рэпрэсіяў? Бо штодня працягваюцца затрыманні, арышты, выносяцца доўгія турэмныя прысуды. Пры гэтым людзі спрабуюць нешта рабіць унутры Беларусі.
Маё пасланне ў тым, што мы падтрымваем іх. Мы разумеем, праз які надзвычай складаны перыяд яны цяпер праходзяць, бо я казаў раней пра гэтую спіраль рэпрэсій. І я б сказаў вось што. У 1978 годзе Вацлаў Гавэл, будучы прэзідэнт Чэхаславаччыны і Чэхіі, а ў той час дысідэнт, напісаў эсэ «Сіла бяссільных». Ён пісаў пра тое, як грамадзяне ў камуністычнай Чэхаславаччыні ўрэшце зразумелі, што, нягледзячы на рэпрэсіі, камуністычныя ўлады не мелі бачання будучыні. І ў той момант ён зрабіўся аптымістам, бо ён зразумеў, што ў Чэхаславаччыне адбудуцца змены, што ў будучыні з'явіцца большая адкрытасць і дэмакратыя. Гэта быў 1978 год, вельмі цёмны перыяд камуністычных рэпрэсій. Спатрэбілася яшчэ 11 гадоў, перш чым адбылася аксамітная рэвалюцыя 1989 году. Таму надзея ёсць. Я не магу прадказваць, калі адбудуцца змены ў Беларусі, але вельмі відавочна, што беларускі народ хоча дэмакратычнай будучыні.
Шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
Няма за што.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў амбасадар Злучаных Штатаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Майкл Карпентер. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.